Young man of the Aaronic priesthood, you are beloved sons of God, and he has a great work for you to do.
Wavulana wa ukuhani, nyinyi ni wapendwa wa Mungu na kuna kazi kubwa ya kufanya. Ili kuweza kufanya kazi hiyo, je, unajua ni nini maana ya kuhudumu? Fikiria juu ya swali hili wakati naye waambieni historia ya msichana anaitwa Chey Johnson. Chey Johnson alipoanza shule mwaka jana, alikuwa ameathiriwa na uonevu mbaya wa ukatili. Alinyanyaswa, kusukumwa na kukejeliwa. Na hata watu walimtupia matakataka. Pengine umewahi kuona watu wakinyanyaswa hivi katika shule yako pia. Watu wengi katika miaka ya utotoni, wakati wa upweke ni wakati wa hofu. Si lazima iwe kama hivyo. Bahati nzuri kwa Chai, kulikuwa na wavulana katika shule yake waliokuwa wanajua jinsi ya kuhudumia. Mamake Chai aliomba walimu shuleni kumsaidia kukomesha uonevu huo, lakini uliendelea. Kisha aliwasiliana na Carson Jones, aliyeshirikia ukuhani wa Haruni, na pia alikuwa ni kiongozi wa timu. Alimuomba, alimuuliza ili kusaidia kujua ni nani anayefanya uonevu huo. Carson alikubali, na pia katika moyo wake pia aliona angeweza kufanya zaidi. Roho alimnongoneza kwamba angeweza kumsaidia Chai ili kuonyesha upendo. Carson aliuliza baada ya wachezaji wenzake kumsaidia jinsi ya kumtumikia Chai. Walimkaribisha kukaa nao katika chakula, walimtembeza darasani kwake kuhakikisha kwamba haonewi. Baada ya wachezaji wa mpira kuwa marafiki zake, utaona ni jinsi gani Chai alijisikia vizuri. Huu ulikuwa ni msimu wa kusisimua kwa timu ya mpira. Pamoja na furaha ya msimu wa kushinda, vijana hawa hawakusahau wajibu wao wa kumsaidia Shen. Walijiunga pia naye na kumkaribisha katika michezo yao, naye alijisikia mwenye furaha. Timu ya mpira iliendelea na kushinda kombe la jimbo, lakini kitu muhimu kilichotokea katika michuano hiyo, mfano ya wavulana hawa ilitoa motisha kwa wanafunzi wengine kuweza kufanya kuonyeshana upendo, na vyombo vya habari vya kimataifa viligundua yale wavulana hawa waliofanya kwa kushiriki. Kile kilichoanza kama jitihada ya kutumikia mmoja kilivutia maelfu. Mama yake Chai aliwaita wavulana hawa kama malaika wa siri. Carson na marafiki zake pia ni wepesi wa kusema kwamba Chai amebariki maisha yao kuliko walivyobariki maisha yake. Hicho ndicho kitu kilichotokea unapojitokeza katika kuhudumia wengine. Unajipata mwenyewe na unabadilika kukua kwa njia ambayo zisingewezekana. Wavulana hawa wameona furaha ambayo, na wanaendelea kutafuta kuweza kubariki maisha mengine, na wanatarajia kuenea kuhudumia kupata baraka zaidi kama wamishonari. Kuna maelfu ya watu kama Chey Johnson hapa duniani, watu ambao wanahitaji kuhisi upendo wa Baba yetu wa mbinguni. Wako katika shule zenu, katika jamii zenu na katika familia zenu. Baadhi hukumbuka baraka, wengine wanahitaji ambayo si dhahiri. Karibu kila mtu unayemjua kwa namna moja au nyingine unaweza kumtumikia. Si lazima uwe mwanariadha wa nyota ili kutoa huduma kama hii. Ulipokea uwezo na mamlaka na wajibu mtakatifu kuhudumia ulipopewa ukuhani. Rais James E. Faust alifundisha, ukuhani ni mamlaka yaliyokabidhiwa kwa mwanadamu ili kuhudumu kwa jina la Mungu. Ukuhani wa Haruni unashikilia funguo za huduma ya malaika. Unapowapenda watoto wake, Baba yetu wa mbinguni atakuongoza na malaika kuwasaidia. Utapewa uwezo wa kubariki maisha na kuokoa nafsi. Yesu Kristo ni mfano wako. Alikuja kukutumikia bali kuhudumia. Kuhudumia kunamaanisha kupenda na kutunza wengine. Ina maana ya kuhudhuria na mahitaji ya kimwili na kiroho. Kwa kifupi ni kwamba fanya Mwokozi alichokifanya kama angekuwa hapa. Anzia nyumbani kwako. Katika nyumba yako ni sehemu ambayo unaweza kufanya kazi muhimu. Unaweza ukajaribu jaribio la kuvutia. Siku nyingine mama yako atakapokuuliza kusaidia hapo nyumbani, Sema, asante mama, ningependa kukusaidia. Kisha tazama hisia zake. Wengine wenu mngekuwa kurejea ujuzi huu kabla hamja ujaribisha, kabla hamja, na baada ya kuwa umerejesha, utaona uhusiano umeboleka kati yenu, kati yako na mama yako. Hiyo ni njia mojawapo ya kutumikia familia yako. Kuna mengi unaweza kufanya. Unatumikia unapokuwa unaposema maneno ya ukarimu na unapowatendea mema rafiki zako. Labda cha muhimu zaidi, unapotumikia kumsaidia baba yako katika wajibu wake wa kuongoza familia kiroho. Toa msaada wako kamili na mahimizo ya masomo ya jioni nyumbani, sala za familia na mafunzo. Telekeza upande wako wa kuhakikisha kwamba Roho Mtakatifu yupo ndani yenu ili kuimarisha baba yako anapokuandaa, ili na wewe uwe baba siku za usoni. Kama huna baba nyumbani kwako, wajibu wako wa kutumikia familia ni unahitajika zaidi. Jamii zako pia, unapowajibu ukuhani unaendelea duniani kote. Wengi wenu mnatii wito Rais Monson aliyotoa. Kuna wamiliki wa ukuhani wa Haruni watendaji kazi leo hii kuliko katika muda wote katika historia ya kanisa. Lakini kuna watu ambao hawako tayari na tunawahitaji. Juni mwezi uliopita, tawi jipya liliundwa huko Bangalore, India. Mvulana mmoja katika mkutano wa ukuhani alikuwa shemasi peke yake, anayeitwa Gladwin. Gladwin pamoja na rais wa wavulana na rais wa tawi walianza kuwavutia vijana waliokuwa si washiriki kikamilifu kuwavutia, na pia baada ya muda kijana wa pili Samo alianza kujiunga na kuja kanisani. Na waliendelea kuwavutia na kuwatembelea katika sikukuu zao mmoja baada ya mwingine. Vijana hao wote walikuwa na marafiki na kuanza kukubali mwaliko wa kuja kanisani, na baada ya hapo kuanza kuendelea kutumikia. Leo hii wavulana wote katika tawi la washiriki kikamilifu. Maandiko matakatifu yanatufundisha ukuhani wa Haruni unafaa kukua katika baraza la kujengana na kujenga na kuimarisha, na mnajengana kwa kufundisha ukweli na kutoa ushuhuda. Mtaala wa wavulana unahitajika aina hizi za maingiliano na katika mikutano ya jamii, lakini haya yote yatatokea mnapokuwa mnaheshimiana. Dhihaki na kejeli hazina nafasi katika mikutano ya jamii, hasa wakati hisia zinashirikishwa wazi wazi. Urais wa jamii lazima uchukue na mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba mikutano ya jamii mahali iko salama. Mtume Paulo aliwashauri, neno lolote lililo ovu listolewe kinywani mwenu ili kuendelea kutoa huduma hiyo. Wamiliki wa ukuhani kamwe hawatumii lugha mbovu au chafu kamwe kuweza kuwadhihirisha wengine. Huu ni mfano mzuri na wa nguvu. Kazi ya utumishi haihitaji sisi daima ni watu wa ukuhani, sio tu Jumapili, na si tu wakati tunapokuwa tumevaa mashati meupe na tai. Tuna wajibu wa kuhudumu popote tulipo. Kuhudumu si tu cha kufanya kufafanua, kinafafanua sisi ni kina nani. Huduma kila siku, fursa zimetuzunguka kote, zitafuteni. Muombe Bwana awasaidie kuzitambua. Utapata kwamba mengi yanajumuisha vitendo vidogo vinavyosaidia wengine kuwa wafuasi wa Yesu Kristo. Unapojitahidi kustahi roho, utatambua mawazo hisia ya kuweza kutumikia. Unapotii ushawishi huu, utapokea zaidi ya hayo na fursa ya kuweza kutumikia na muongezeko zaidi. Ndugu zangu, kina kaka na kina dada, nashuhudia kwamba mmepewa mamlaka ya uwezo wa ukuhani wa Haruni mkuu ili kutumikia kwa jina la Mungu. Nashuhudia kuwa mkifanya hivyo, mtakuwa ni chombo cha mikononi mwake Mungu, na maisha yenu yatakuwa mazuri zaidi na yenye maana. mtapata uwezo mkubwa zaidi wa kupinga, na mtapata furaha kamili aina inayojulikana tu na wafuasi wake Yesu Kristo. Mtapata furaha ya kukamilisha mnapokuwa mnatumikia katika jina la Yesu Kristo. Amina.